Bună, dragi ascultători, Domnul să vă binecuvinteze. Iată, ne am ajuns la capitolul 21 din Cartea Apocalipsei. Astăzi vom studia acest capitol verset cu verset, o înregistrare a fratelui Joseph, Domnul să-l binecuvinteze, care are un dar de a înțelege Cartea Apocalipsei, și eu voi face această traducere din italiană în română. Domnul să vă binecuvinteze, așa că haideți să fim atenți. Amin. Deci vrem să studiem astăzi capitolul 21 și 22 din Cartea Apocalipsei. Fratele Joseph a spus că este un lucru foarte inspirant pe care Domnul i-a demonstrat, și acest capitol împreună cu imaginile pe care le-a pregătit pe prima pagină la radio sunt toate imagini inspirante. Așa că să începem. Bine. Suntem aproape la finalul cărții Apocalipsei. Am studiat această carte Apocalipsei împreună cu toți frații de la capitolul 1 până la final, verset cu verset. Sper că toți au luat notițe și ne-au ascultat, au auzit aceste studii. Dacă nu, ne-am pierdut timpul. Care este scuza noastră să fim în această lume? Dacă nu, să glorificăm numele Domnului, să-L facem cunoscut pe Domnul Iisus oamenilor. Acest pământ pe care trebuie să-L lăsăm. Mulți fac din pământul acesta un Dumnezeu, ăsta este pământul meu, dar după ce este îngropat 2 metri sub pământ, pământul rămâne tot acolo și el unde-i? Haideți să mergem la capitolul 21, primul verset. Hai să citim. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Frații pot să ne urmărească. Cei care ascultă la radio vor putea să se uite pe pagina de la radio și să vadă acolo cu imagine pe care le-am postat noi. Iar cei care cred că este un păcat să pui imagini și o imagine de la radio este greșit. Mie îmi place să fac acest lucru pentru ca și copiii să înțeleagă. Dacă eu n-aș vorbi într-un limbaj în care copiii să înțeleagă, chiar și copiii să poată să înțeleagă, atunci, de exemplu, Nicole, care cineva ce ne urmărește, nu ar înțelege. Dacă citim 1 Corinteni 1, spune că sunt cei înțelepți și cei care sunt învățați nu înțeleg totul. Ți se pare că ei se vor smeri să primească cuvântul lui Dumnezeu? Ei trebuie să intelectualizeze totul și așa mai departe. Dar de fapt, la final nu înțeleg nimica. Biblia se înțelege dacă deschidem inima, chiar dacă o citim cu ochii, se înțelege cu inima. Haideți să citim. Deci, primul cer și primul pământ au trecut și marea nu mai era. Aici suntem, în capitolul 21, numai ce am trecut, capitolul 20. Ce s-a întâmplat în capitolul 20 în legătura cu marea care nu mai este? Marea nu mai era. Marea nu mai era. De ce nu mai era? Pentru că după judecata tronului alb, spune că după mileniu Dumnezeu va arde pământul și toată suprafața pământului. Tu ai explicat că trebuie să facă acest lucru pentru că totul e contaminat și Dumnezeu îl va purifica prin foc. Și dacă Dumnezeu, ce se întâmplă acum? Dacă Dumnezeu arde pământul, ce se întâmplă cu noul cer? Aici vedem în Apocalipsa 21:1, deci marea nu mai este, pentru că tot este evaporat.
del testo, i fratelli che siano alla radio aperta,
oamenii care, frații care sunt la radio, pot să vadă pe prima pagină pe care am postat acolo. Vedem cum pământul este ca și un ca și o minge.
Temperatura ideale.
Și
che mantiene la temperatura tutta uguale in tutto il pianeta, dappertutto. Infatti quando dopo il diluvio universale
di fatto dopo ce a fost
dopo
ce a fost potopul din timpul lui Noe,
per questo motivo qui, perché non c'era più quella protezione che dava l'effetto serra.
Era o protecție în jurul pământului, era un fel de balon de apă. Dacă citim în Geneza capitolul 1, versetul 6, Dumnezeu i-a zis să fie o întindere de între ape și ea să desparte apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Asta a fost creația originală, inițială a lui Dumnezeu. Geneza 1, 6 și 7. Dumnezeu a separat apele care sunt deasupra de cele de deasupra. Deci erau ape deasupra de cer. Aici este punctul că atunci când a venit potopul, apele s-au rupt stăvilarele de sus, izvoarele de sus.
Al punto che dice,
pentru asta in Genesi, capitolo 8, a plouat 40 de zile, 40. Spune că munții au fost acoperiți.
Furono coperti, mi pare che 50-100 metri. Da anche la un centinaio di metri al di sopra Apocalisse, pardon, Genesi 8.
În Geneza 8 spune exact câți metri.
50-100 metri sopra le montagne più alte. Quindi anche
550 de metri deasupra oricărui munte înalt. Când Dumnezeu a făcut că chiar și Everest a fost acoperit și când Dumnezeu a zis, ok, s-a uitat, a văzut, e suficient. Și acolo a oprit totul. Deci, pământul care îl vedem acum va trece și cerul pe care îl vedem acum. Iisus a spus, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci, acest pământ și cer va trece. Ceea ce spune aici că pământul va trece, dar cuvântul lui niciodată nu va trece. În cer vom fi imortali, vom trăi pentru totdeauna. Va fi un nou pământ și un nou cer. De ce trebuie să fie un nou cer? Pentru că acum în cer există și un diavol. Dacă te uiți în Apocalipsa 12, de la 7 înainte, a fost o război în cer și Arhanghelul Mihail a luptat împotriva diavolului și îngerilor lui. El împreună cu îngerii lui Dumnezeu. Deci diavolul este în cer, nu este în infern. Chiar dacă sunt mulți religioși care spun că diavolul este în infern, în iad, nu este așa. Deci cerul pe care vedem acum nu este paradisul lui Dumnezeu. De exemplu, în 2 Corinteni 12, Pavel vorbește despre al treilea cer. Și vorbește, se pare că el vorbește despre el însuși că a fost răpit la cer, în al treilea cer. În al treilea cer, care este treilea cer? Sunt persoane care au avut experiență după moarte și alții care au avut alte experiențe, care au fost puși într-un tunel și s-au dus exact acolo unde Dumnezeu și Iisus este. De ce acest tunel? Pentru că acest tunel trebuie să traverseze cei care, copiii lui Dumnezeu, care mor și trebuie să meargă la Dumnezeu, vin susținuți de către îngerii lui Dumnezeu și duși în al treilea cer, prin acest tunel, pentru ca să-i protejeze, pentru că trebuie să traverseze al doilea cer, care este cerul unde este diavolul și îngerii lui. Și este al treilea cer, unde este Dumnezeu și așa mai departe. Primul cer e cel ce vedem noi. Al doilea cer este unde este diavolul și cu îngerii lui. Al treilea cer este unde este Dumnezeu și îngerii. Și acest tunel este ca să îi protejeze de tot gunoiul diavolului. Nu sunt 7 ceruri, cum spun musulmanii, și Coranul nu este așa ceva.
Pentru noi, unul pentru diavol,
este unul pentru noi, unul pentru diavol și unul pentru Dumnezeu. Nu ne trebuie mai mult de atâta. Hai să ne aducem aminte că Biblia este plină de profeții, Coranul este plin de nimic. Coranul nu are nicio profeție. Un om înțelept l-a scris-o ca și cum Confuciu și Buddha l-a scris, dar nu are nimica din adevăr, pentru că Iisus a împlinit o grămadă de profeții, prorocii. Aceasta este o ilustrație că este pământul era înconjurat de un balon de apă și va fi înconjurat din nou după ce va fi ars, apa se va întoarce înapoi în cer. Ce folosește Atlanticul sau Oceanul Pacific? La nimic. Oceanii există pentru pe calea unui blestem. De aceea spune în Apocalipsa 17 că apele reprezintă mulțimi, popoare, limbi și așa mai departe. Geneza 1 cu 6 și 7 am explicat-o, deci apa deasupra și apa de dedesubt. Hai să mergem acum în versetul 2, în capitolul 21, Apocalipsa capitolul 21. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Aici vedem, am pus niște fotografii pe internet. Nu este niciun copyright, este totul prin slava Domnului, prin harul Domnului. Isaia 55 spune, veniți și mâncați, totul este gratis. Beți și mâncați pâini și vin fără să plătiți. Acest lucru, atunci când venim la Iisus, El totdeauna ne dă totul gratis. Slavă Domnului!
Vediamo la sinistra, ho messo
și am văzut, și acum vedem la stânga, am pus niște ilustrații al versetului 2, am văzut coborându-se de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, și am găsit o ilustrație pe internet unde are o construcție. Este un pic ca și o scală.
Ho trovato che è abbastanza
buona. Scala corretta.
Della grandezza della Gerusalemme
che mărimea acestei cetăți care va coborî jos pe pământ și va fi aproximativ așa cum eu am ilustrat acolo în această imagine.
Leggermente superiori alla luna.
Este aproximativ egală cu luna. Luna este aproape atâta cum o vedem noi aici. Atât de mare cât va fi cetatea aceasta Ierusalim.
Che ho scritto direttamente sulla foto, cosa dice 21:16?
Ce spune 21:16?
La città era quadrata e la sua lunghezza era uguale a
cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă 2.500 de kilometri. Lungimea, lățimea și înălțimea erau egale. Ești cu alte cuvinte pătrată.
La Biblia non ci dice com'è il petto esattamente, comunque.
La Biblia non ne spune cum este cum are acoperișul, dar vedem că este pătrată. Aceasta este fantazia, imaginația artistului. Așa că poate n-am ilustrat eu foarte, foarte bine, dar mi-am dat toată silința să o fac cât mai bine. Așa că nu știu eu exact cum o să fie, dar pot să spun că va fi frumoasă. Vedem această cetate că vine jos pe pământ. Coboară pe pământ.
Si apoggiata sul pianeta. Pianeta, come vedete.
Și vedem că este susținută de către planeta Pământ.
Questa gente fuori dalla Gerusalemme, va bene.
Și vedem oamenii care erau afara Ierusalimului și așa mai departe.
Gerusalemme cosa e?
Dar nou Ierusalim ce este? Viene din cer, ceea ce înseamnă.
Pronta come?
Pregătită ca o mireasă împodopită pentru bărbatul ei. Cine este bărbatul? Iisus.
Maiuscola qui nella Bibbia non li mettono. Però e questa è S maiuscola di Gesù Cristo.
Trebuia să fie cu cu majuscule scris bărbatul ei, cu alte cuvinte, pentru că vorbește despre Isus. După cum am studiat în capitolul 19 despre soția lui Hristos, Mireasa, care este pregătită cu haine albe, nu toate bisericile sunt parte de Mireasa. La Odiseea, de exemplu, 3:14 spune că Isus o va vomita, o va vărsa din gură. Cu siguranță nu se va căsători cu oamenii pe care îi va vărsa din gură. Din păcate, bisericile în care biserică mergi își pierd timpul să se critice unii pe alții. Pe Iisus nu-L interesează cine v-a făcut pe voi judecător să judecați alte biserici. Eu predic împotriva bisericilor, dar în general, pentru că eu citesc scripturile, nu le spun eu. Scripturile spun acest lucru. De exemplu, Biblia critică bisericile adormite, pe jumătate adormite. Eu a critica, nu vreau să critic, așa că eu voi cita scripturii. Fiecare trebuie să știe, dacă unul vrea să fie protestant sau catolic, treaba ta. Tu, măsura ta este în da Biblie și vezi unde te găsești, în care biserică te încadrezi. Dacă tu ești cu toată inima, vei fi ca o biserică Filadelfia, vei fi cu jumătate de inimă, vei fi ca și biserica Laodicea. Eu am predicat în multe biserici, chiar și cu în Austria, și pe toți cei care, la toți cei care am evangelizat, am evangelizat, era o biserică care se numea Filadelfia. Dar faptul că tu pui numele Filadelfia pe biserica ta aici pe pământ nu înseamnă că tu ești Filadelfia. Deci vedem aici că este noul pământ, noul cer și noul Ierusalim. Versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Deci, ce înseamnă? De ce spune cortul? Pentru că este, de exemplu, acest lucru era o imagine a Vechiului Testament. Noi știm că trăiau în cort și așa mai departe.
Vogliono mettere un prete specializzato nei peccati, facciano pure.
Așa că Dumnezeu o ilustrează aici ca și un cort. Asigurați-vă, chiar dacă sunt mulți astăzi care fac spovedanii și se confesează de păcate în anumite biserici, în anumite religii, și de multe ori a fost ilustrat faptul că un preot stă în cort și vine cineva la el să confeseze păcatele. Probabil de acest lucru l-a pus aici, nu știu. Deci
ce fac vedere un po' ochi neri e cielo blu. Quello magari ti aggiusta un po' la plastica facciale senza plastica.
Dumnezeu are imaginație, așa că el face. El
quando Davide Batseba
ilustrează aici cortul lui Dumnezeu, care sunt oamenii lui Dumnezeu, cu un cort.
La fizionomie abbiamo esaurito
il
tabernacolo di Dio. Cortul lui Dumnezeu este de fapt noul Ierusalim și Dumnezeu va locui cu ei.
Sì, esatto, dice futuro abiterà.
Spune în viitor va locui cu ei. Acum unde locuiește Dumnezeu? În inimile noastre. Spune Angela. Slavă Domnului. Domnul va locui
veramente già
cu ei. Deja el locuiește cu ei, deja Dumnezeu locuiește cu poporul lui, cu noi, cei care l-am primit, pentru că este în inimile noastre.
Ma come, scusa, perché tu dici a tutti, memorizzate, studia, tu, che esempio sei?
Galateni 4:6.
Non te lo dico, studia. Quello uno dello scrittore da memorizzare, mia.
Galateni 4:6.
Cara segretaria, prezentatrice e presidente.
Așa că trebuie să memorați scripturile, dragilor, și tu, Angela, spune fratele Joseph. Haideți să ne aducem aminte că suntem nimica și că noi avem nevoie de de Dumnezeu. Noi trebuie să ne... De ce trebuie să ne îngenunchiem noi înaintea lui Dumnezeu? Pentru că coroana de pe capul nostru trebuie să cadă. Să ne asigurăm că înainte de a ne ruga că coroana de pe capul nostru cade. Dacă ești un lider în biserică, că coroana de pe capul tău trebuie să, cununa trebuie să cadă pe pământ înaintea Domnului.
Non posso inginocchiarmi perché sta corona se non mi cade. Se la corona non cade.
Dacă coroana nu cade, dacă cununa nu cade, tu nu te rogi. Tu demonstrezi că tu ești de perfect spiritual. Haide să ne rugăm în genunchi ca cununa să cadă.
Va bene?
Haide să citim Galateni 4:6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Deci Dumnezeu ne-a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, care, că odată ce Duhul acesta va intra, ne dă viață veșnică. Deci când primim pe Iisus, nu vorbim despre Iisus din Nazaret, o bucată de carne, Fiul Mariei, carnal, nu. Vorbim de Duhul, care este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Iisus, care este una. Acela intră și rămâne cu noi și ne dă viața eternă, viața veșnică. Deci Dumnezeu locuiește printre noi și va locui în cort, în Noul Ierusalim. Deja locuiește cu noi, noi deja suntem în Noul Ierusalim spiritual. De ce spune că este pregătită ca și o mireasă? Pentru că este o cetate vie, cetate spirituală. Cineva a fost în cer și a spus că și florile cântă în paradis, în rai. Nu este ca și aici pe pământ, că a prins televizorul și este plin de lucruri satanice la televizor, muzică rock și deschis calculatorul și vezi o grămadă de lucruri care te hipnotizează lumești de ale diavolului. În rai totul este perfect. Noul Ierusalim, deci, este vie, este compusă din pietre vii. Nu este o statuie. Mulți... Biserica Catolică n-a înțeles nimic, că de fapt, oricâte statui ai, nu contează nimica. Dumnezeu este în inimile noastre. Fiecare dintre noi este o bucată din Noul Ierusalim, care merge și umblă pe acest pământ. Acest Nou Ierusalim care se coboară din cer, dar deja suntem în Noul Ierusalim, spiritual vorbind. Deja suntem pietre vii. Trebuie doar să așteptăm să murim, diavolul să ne martirizeze și ca noi să fim, să înviem glorios cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și facem parte din Noul Ierusalim pentru totdeauna complet. Dumnezeu, El, în versetul 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Aici vedem o doamnă, o mireasă perfectă, la dreapta pe ce am pus pe internet. Vedem aici, aici este poate imaginea martirului Jehova, nu știu. Unii dintre ei au imagini minunate, acești adventiști. Dar ei arată un Iisus foarte carnal și foarte puțin spiritual. Ei nu adoră aceste lucruri. Chiar dacă i-au făcut frații adventiști, Domnul să binecuvinteze. Aici văd pe Iisus care merge în jur și îmbrățișează persoane. Acestea sunt imagini pe care le-am pus pe internet ca să ilustrez o anumită parte din capitolul 21 al cărții Apocalipsei. Sunt partea lui Jehova care crezi că dacă nu ești parte din 144.000, ce 144.000, nu faci parte din mireasă. Dar aceasta este o prostie, o minciună. De fapt, nu este biblic. Este o interpretare greșită a Bibliei din partea martorilor lui Jehova. Din păcate, ei vor fi judecați pentru că nu cred în Iisus ca fiind Dumnezeu. Și vor fi judecați așa cum după ei predică, după cum ei cred. Noi suntem martorii al lui Iisus, ei sunt martorii al lui Iehova, că niciunul dintre ei nu l-a văzut pe Iehova, pe Tatăl. Dar noi suntem martorii al lui Iisus pentru că Iisus s-a arătat nouă. Așa că nu putem să fim martorii lui Iehova, suntem martorii lui Iisus.
Vedeți Giovanni 1, 17 o Giovanni 3, 17, unul l'altro.
Hai de citim Ioan.
No.
18.
Ioan 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Asta e ca să răspundem martorul lui Iehova, care îi zic că sunt martor al lui Dumnezeu, care nimeni nu l-a văzut. I-am spus odată la un martor lui Iehova, tu nu ești martor al lui Iehova, cum? Pentru că nu poți să fii. Ai o Biblie? Ai cățărat. Citește Ioan 1,18 și când a citit, a rămas cu gura căscată. Cum poți să fii martor a ceva ce tu niciodată n-ai văzut, cum ar fi pe Dumnezeu? Dar martorul lui Iisus putem să fim pentru că Iisus s-a arătat oamenilor. El este imaginea lui Dumnezeu. Ce maxim ce poți să fii este martor al lui Iisus. Martorul lui Iehova nu poți să fii martor al lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Aceste scripturi sunt clare. Aici vorbește în versetul 4 că spune că nu va fi nici țipă, nici durere, nici tânguire, nici lacrimă. Aici vorbește despre noul Ierusalim. Cei care vor ajunge acolo nu vor avea parte de aceste lucruri. Nu va mai fi nici moarte, nici dureri, toate au fost tăcute și așa mai departe. Aici ce am pus eu imaginea pe internet, vă rog să nu criticați, este doar o ilustrație cum m-am imaginat eu că Iisus merge în jur și îmbrățișează oamenii și așa mai departe. Hai să mergem mai departe, versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Aici am pus o ilustrație cu Dumnezeu pe tron. Știți că a fost un proroc care a văzut pe Dumnezeu? Da, e adevărat. În Ezechiel, capitolul 1, puteți să mergeți să studiați. L-am pus, de fapt, pe această... Hai să citim.
Al di sopra c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono.
Perché questa immagine rappresenta quello che Ezechiel ha
immagine dei zaffir, care Ezechiel a văzut în capitolul 1. Și pe aceasta a apărut o figură a unui om care stătea șezut deasupra și un foc era îl înconjura și era o imagine a slavei lui Dumnezeu și apoi am căzut la pământ și am auzit vocea care îmi vorbea. Aici este o viziune a lui Ezechiel. Era ca și figura unui om. Ezechiel a văzut persoana lui Dumnezeu, nu a lui Iisus, direct Dumnezeu. Ezechiel poate să mărturisească acest lucru, poate este singurul care poate să spună că este martor al lui Dumnezeu. Nu sunt alți martori al lui Iehova. El este singurul care l-a văzut. Moise s-a văzut doar din spate. Așa că nimeni n-a văzut fața lui Dumnezeu. Și spune că i-a apărut ca și fața lui Dumnezeu. Dumnezeu așa este ca și un om. Noi ne asemănăm ca și El. Noi ne asemănăm ca și El, nu El ca și noi. Dar dacă noi citim în realitate în Geneza, spune că explică că în capitolul 1 că Dumnezeu spune că facem pe om în asemănarea noastră.
Quindi facciamo l'uomo a nostra
semiglianza. După asemănarea noastră. Așa cum Dumnezeu este. Dumnezeu are corpul ca și al nostru. Pentru că Ezechiel a văzut așa. Și ca să noi să ne asemănăm lui Dumnezeu, trebuie să fim Dumnezeu trebuie să fie așa ca și noi.
Assomiglia a Dio se sei
Noi ne asemănăm lui Dumnezeu dacă suntem plini de dragoste, de plini de milă, de dreptate, cu cât ne apropiem de darurile spirituale, cu atât mai mult ne asemănăm lui Dumnezeu. Dacă citim în Galateni 5:22-23, sunt darurile și darurile spirituale, sunt roadele spirituale ale Duhului și cu cât ne apropiem de mai mult de aceste lucruri, de aceste roade spirituale, cu atât mai mult suntem mai aproape de Dumnezeu. Suntem mai aproape ca și imaginea lui Dumnezeu.
Scrive perché queste parole sono
veraci.
Și ce spune? Iată, eu fac toate lucrurile noi și adăuga, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, în Apocalipsa 21:5. Cine este acolo? Este Isus care să vină. Am scris acolo pe pagina de la radio, mă duc să vă pregătesc un loc și acolo unde voi fi eu, veți fi și voi. În Ioan 14:1. Acest lucru a fost în aceeași seară în care Iisus a fost arestat. Deci Iisus, în noaptea în care a fost prins, i-a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru cine? Pentru voi care mă iubiți. Deci, bisericile din Laodicea care iubesc lumea mai mult decât Dumnezeu, nu pare că vor intra în Noul Ierusalim. Spune că a pregătit un loc unde El vrea să fim cu El. Iisus spune, vă aștept, trebuie doar să iubiți pe Dumnezeu și să vă iubiți unii pe alții. Aduceți-vă aminte că nu putem să iubim oițele pierdute și aproapele nostru dacă nu evangelizăm, pentru că nu putem să iubim o persoană dacă o lăsăm să meargă în iad. În Apocalipsa 21:6, apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Aceste 7 scripturi sunt virtuțile interne ale noului Ierusalim. Apoi versetul 8 este un alt lucru. Este o pauză și apoi descrie din nou Noul Ierusalim din nou. Deci 2000 de ani Iisus a spus, s-a isprăvit, a fost făcut, pregătit totul. Orice persoană care este moartă de acum înainte va merge în acest loc. Nu mai este Hades. Nu este Sheolul, locul unde mergeau sfinții care au fost morți în Vechiul Testament. După ce Iisus a înviat, ei au înviat și ei. Deci, acum toți care mor merg direct la Iisus. Deci Iisus a dat acest prorocie lui Ioan. Și a spus, totul este pregătit. S-a isprăvit. Sunt oameni care 2000 de ani, că oițele Domnului, poporului Dumnezeu, continuă să se nască și să moară, dar să ne asigurăm că alegem Iisus, pe Iisus, care este apa vieții.
Nu mi scrivete dire come fa sapere che è così. Non lo so se è così, fratello. È un artista, Dio lo benedica, che io ho preso una foto. Perché qua io sono sotto censura.
Hai să mergem mai departe, versetul 8. Aici este un interval între explicațiile cum este Noul Ierusalim, este o pauză. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Deci aici se schimbă tonul. Aici arată cine merg în iazul de foc, la moartea a doua. Aici vorbește despre oamenii care nu erau născuți din nou. Când ești născut din nou, ești trei entități. Carne, Duh și Suflet. carnea care moare, sufletul care ești tu, care este tu e realmente tu, și Duhul care îl primești de la Dumnezeu. Acest lucru l-am explicat în alte învățături ale noastre, alte studii biblice.
Anima e corpo.
Cei care nu l-au primit de Dumnezeu, dar au suflet și carne, nu au Duhul lui Dumnezeu. Deci sunt două categorii. Aceștia categorie au doar două entități. Când ei mor în la carne, moare prima entitate, la carne. Ce rămâne după aceea? Sufletul.
Hanno anche lo Spirito Santo?
No, au și Duhul Sfânt? Nu. A treia entitate? Nu. Nu sunt mântuiți? Nu sunt născuți din nou. Deci le rămâne doar sufletul. Și acesta aici intră a doua moarte. A doua moarte este sufletul care merge în infern, va muri. Sì, va muri în foc.
Quindi questo
acest lucru
tutte le storie delle religioni
va distruge toate
bruciano
toate interpretările ale altor biserici care spune că oamenii vor suferi pentru eternitate și sunt foarte sunt foarte ofensați pentru că eu spun că ei nu vor muri. Nu, pentru că ei trebuie să strige, să sufere și așa mai departe, pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru ce Dumnezeu i-ar face să strige pentru totdeauna? Nu merge acest lucru cu Dumnezeul de dragoste pe care eu îl cunosc. Într-o zi Domnul m-a demonstrat acest lucru și eu nu venea să cred, pentru că eu tot timpul am fost învățat că trebuie să strige pentru totdeauna, să sufere pentru totdeauna persoanele care merg în iad. Dar este doar, ei mor acolo și doar sufletele vor, doar carcasa va arde pentru totdeauna, doar trupurile. Iisus spune că adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Ioan 6:47. Ezechiel.
Io infatti non provo nessun piacere.
Ecco, infatti, legge sotto Ezechiel 18:32.
Ezechiel 18:32. Eu nu găsesc nicio plăcere în moartea celui ce moare, spune Domnul Dumnezeu. De aceea, convertiți-vă și trăiți. Pentru ce plăcere ar putea să aibă Dumnezeu să strige oamenii pentru o veșnicie?
Dice fratello Giuseppe.
Ezechiel 18:32.
Dice Radio Blast 18:32.
Ezechiel 18.
Dice dottrina.
Ezechiel 18 spune acest lucru. Okay. Nu eu, Ezechiel. Eu nu găsesc nicio plăcere în moartea celui ce moare.
Cosa credi che si mette lì? Dice andiamo a prendere tazza di tè, sorseggiarlo mentre vediamo.
Nu găsesc nicio bucurie în celui ce moare. În cel ce moare.
No. Ci sono i cadaveri che bruciano.
Sunt trupurile care vor arde fără să se consume. Dumnezeu ne lasă nouă alegerea. Ne lasă alegerea să îl acceptăm sacrificiul Fiului Său și bunătatea Domnului, ori să o respingem. Dumnezeu niciodată nu spune în nicio parte, spune că, iată, în Genesis spune că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și iată, de aici mergeți în iad. Nu, spune că iadul a fost pregătit pentru diavol. Acest lucru a fost creat după ce diavolul s-a răzvrătit.
Indiretta di Satana.
Acest iad a fost o creație indirectă de Satana. De diavol.
Diretta a spendere soldi e costruire prigioni. Quelle prigioni sono una conseguenza del crimine.
Faptul că oamenii își cheltuiesc o grămadă de bani să construiască aceste închisori aici pe pământ, o fac din cauza acestor criminali care se înmulțesc pentru acest lucru, nu pentru că ei își doresc acest lucru. Să le construiască. Hai să citim mai departe versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte înalt și mare. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
12.
12. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zid 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei.
Dove sei arrivata?
A 15.
Am ajuns la 15. Am primit un mesaj de la soția mea.
Potem interrompere programul radio.
Trebuie să întrerupem puțin programul radio.
Decizione veloce.
E qui che S- per mio è mica così semplice la storia.
Aici non sono quelle, non sono tanto semplici.
La radio anche de insomma mia moglie è andata fuori.
Soția mea s-a dus afară.
Mercato all'aperto dove si risparmia insieme ad ora, infatti.
S-a dus la un la.
E vuol sapere se dice che gli hanno offerto un gatto.
S-a dus la piață și i-a oferit un o pisică.
Sugerisce fortemente sì.
Sì.
Și dacă se întreba dacă vrem să fie pisică sau sau pisoi.
Avere una radio seria.
No, non devi fare niente, solo dire sì.
Se li devono mandare sti messaggi.
Ei doar trebuie să trimit aceste mesaje acum în timpul radioului, ca eu să decid dacă vreau să fie pisică sau pisoi.
Maschio femmina? Allora maschio, vabbè, almeno quello posso.
În acest caz vreau să fie pisoi.
Because we saw some mice lately.
Va bene.
Hai să-i mouse.
Am văzut aici în jurul casei o grămadă de șoareci și pentru asta trebuie să cumpărăm niște pisici ca să ne scape de acești șoareci care sunt aici în jur. Haide să ne întoarcem la punctul pe care îl citim aici în Cartea Apocalipsei.
La răspunsă e sì.
Cosa seria interrompere.
Torniamo. Este o chestiune serioasă, așa că haideți să ne întoarcem la punctul nostru de astăzi, la tema despre care vorbim astăzi.
Ei, se non si è sposato, tu stesso sei un doppio campo di missione. Quando ti sposi, tua moglie ti tiene pure sul binario giusto, tiene un occhio su di te. Sai, Dio ha detto, gli farò un aiuto, Genesi 1.
Dumnezeu
farò. Non è buono che Adamo.
Când ești singur,
qualcuno che lo faccia rigare diritto, gli farò un aiuto.
Tu hai nevoie de dublu ajutor. Pentru că dacă ai avea o soție, ea ar fi acolo ca să te ajute.
Sì, ho letto fino a 15.
Și să te corecteze.
È una descrizione della nuova Gerusalemme.
Sì, sì, ma
aici este o descriere a noului Ierusalim.
Qui, vabbè, non è che c'è molto da spiegare.
Nu este prea mult de explicat, spune fratele Joseph.
E mi portò su un altro.
Spune că i-au adus pe un a fost adus pe un zid mare și înalt și acolo a fost arătat noul Ierusalim și aici spune detaliile cum a fost cum este noul Ierusalim cu 12 porți și că are lumina ei este ca o piatră prea scumpă, ca o piatră iaspis, străvezie ca cristalul. Aici îi demonstrează noul Ierusalim. De aceea eu vreau să spun că fecioarele fără unde lemn nu merg în noul Ierusalim, pentru că noul Ierusalim este doar mireasa. Și unde merg? În noul pământ. După cum mi se pare mie, este că poate mulți vor scrie pe fratele Joseph, acesta este un nu suntem siguri că acest lucru este că va fi exact așa, dar eu spun blestemat este omul care se încrede în om. Când nu este nicio scriptură, trebuie să încerci să înțelegi așa folosind mintea noastră, care nu este foarte nu te poți încrede în ea prea mult. În versetul 14 spune că cetatea are 12 temelii și are 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. De ce ar trebui să fie de ce temelia acestei cetăți trebuie să fie cei 12 apostoli. Aceasta, noi știm că adevărata biserică este făcută din pietre vii Această cetate este făcută din persoane, care este adevărata Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos pe ce este bazată? Pe Hristos. Pe Avram? Pe David, pe Isaac? Nu. Nu are nimic, este bazat solamente pe Isus.
E Gesù a chi ha addestrato per 3 anni e mezzo?
Și Iisus pe cine a instruit el 3 ani jumate? Pe cei 12 apostoli. Deci biserica n-a început cu Avram.
Davide.
Cu promisiunile a început cu Avram, cu David și așa mai departe. Mesia a fost fiul lui David după carne, dar odată ce a venit Iisus a spus că el nu este fiul lui David, că este fiul lui Dumnezeu. În cum spune în Apocalipsa, capitolul 22, eu sunt rădăcina lui David. Deci biserica nu este întemeiată pe Avram și pe Isaac, ci este întemeiată pe Isus și pe cei 12 apostoli, pentru că de acolo a început cu adevărat biserica lui Hristos. Și de aici intră și Avram și alții, dar chiar și ceilalți, Avram și alți proroci, au fost bazați pe Isus, întemeiați pe Isus. Cum se spune în Biblie, el este piatra unghiulară. Pentru acesta, piatra de căpătâi este Isus Hristos, deci totul este bazat pe el. Când Iisus a spus că pe această piatră, când i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi construi biserica mea, aici se poate interpreta în două lucruri. Petru este piatra, care nu este scriptural. Petru a spus chiar însuși în prima epistola lui, capitolul 2, spune că el este piatra unghiulară. Piatra de căpătâi. Dacă Petru este piatra, dacă el spune că Iisus este piatra unghiulară, înseamnă că nu poate să fie el însuși. Suntem în Matei 17, Iisus face întrebarea, cine spune că lumea că sunt eu? Un proroc, spune alții spun că Ion Botezătorul, dar voi cine spuneți? Toți erau în tăcere. Și Petru dintr-o dată spune, tu ești Hristosul. Iisus i-a spus, carnea nu ți-a demonstrat acest lucru. Ți-a demonstrat tatăl meu. Deci Petrul, care în greacă înseamnă Petrus, spune că pe această piatră, Petra, este feminin, voi fonda biserica mea. Deci, nu este Petru, pentru că este Iisus Hristos, nu poate să fie Petru la fundamentul bisericii. Dacă tu ești Petru și pe această piatră, tu ești Petrus, pe această piatră, Petrus este o piatră și piatra, pe această piatră, vorbește despre o rocă. De aceea, încetați să vă certați pe aceste doctrine. Sunt secole că protestanții și catolicii se omoară. Este suficient doar să citim Biblia și să ne spună că, de fapt, piatra din capul unghiului este Hristos. Pentru că Iisus a spus în Matei 23 să nu numiți pe nimeni tatăl, tată, papă sau tată. Nu este niciunul tată sau papă. Și sunt unii care mă cheamă pe mine Papino. Nu sunt niciun tătic. Nu mă numiți tătic. Eu sunt doar Joseph, frate Joseph, un bătrân al bisericii. Nu mă interesează nimic de a fi nici măcar păstor. Vreau doar să fiu un bătrân.
Epistolul de Giovanni, cosa dice? L'anziano.
Spune că unde spune în epistola lui Petru spune el însuși se numește eu bătrânul.
Sì, Dio ha messo pastori.
Da, Dumnezeu i-a făcut pe alții pastori și așa mai departe. Și proroci, da. Dar prorocul adevărat este Hristos. Adevăratul proroc este Hristos. Adevăratul păstor este Hristos. Este Duhul Sfânt care lucrează printre noi. Trebuie să înțelegem clar. Nu sunt eu, nu este alt om din lumea aceasta, alt creștin. Este Duhul Sfânt care lucrează în noi. Hai să nu ne mai să încetăm cu aceste aceste certuri între credincioși, între Biserica Protestantă și Biserica Catolică, între biserica asta și biserica cealaltă. Haideți să mergem în Biserica Catolică și să iubim pe ei, să nu-i acuzăm, să nu zicem, oh, tu mergi în iad pentru că ești catolic. Ce este important? Să dăm dragostea lui Iisus. Nu contează dacă unui luteran sau trebuie să mergem să privim la Iisus și să-L dăm pe Iisus, să devenim una cu Iisus. Să lăsăm la o parte toată această diferență de religii. Haideți să ne întoarcem înapoi. Am explicat versetul 14. 14. Deci am spus că fundamentul este apostolii, dar temelia adevărată este Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 2, spune că
la schedina, tot calcio, la loteria, come si dice,
că au tras la sorți, ca să-și l-au ales pe Matias, și Matias a fost ales al 12-lea apostol.
In Italia, a fost, dice, e un gioco, diciamo, il pallone. Cioè, de indovinare la squadra che vince, la squadra che perde. Capito? Quindi apostoli fece,
deci apostolii au făcut această tragere la sorți, pentru că încă nu era nou Duhul Sfânt și sorțul a căzut pe Matias.
Sai, quale di questi due parentesi che noi abbiamo scelto tu vuoi scegliere?
Și spune, care dintre acești doi pe care noi i-am ales, o spus ei, Doamne, care dintre ei alegi tu?
E Dio non puoi sbagliarti perché
și Dumnezeule, nu te poți încurca, perché nu poți greși, pentru că noi suntem mai drepți și noi știm că dintre acești doi trebuie să fie unul dintre ei. Și Dumnezeu nu le răspundea, așa că au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matias.
Del dodicesimo discepolo Matia che prese il posto di Giuda.
Matias a dispărut din Biblie după aceea. Nimeni nu a mai vorbit de el. Dar ce se întâmplă în Faptele Apostolilor, capitolul 9? Pavel se convertește și devine apostol al lui Dumnezeu. Deci și majoritatea Noului Testament, de cine vorbește? Despre Pavel. Pavel are mai multe epistole, cele mai multe epistole scrise. Deci al 12-lea apostol a fost Pavel. Așa mi se pare mie. Frate Joseph, dă-mi o scriptură. Fratele Joseph nu are la scriptură să-ți dea. Acest lucru îi se pare lui. Și chiar dacă nu a fost, dacă n-a fi fost Pavel și a fost un alt nume, nu este importanță. Nu are nicio importanță. Eu, după mine, după părerea mea, este Pavel al 12-lea apostol. Când vom merge în Noul Ierusalim, toți vom afla cine este al 12-lea nume. Nu contează dacă nu este Pavel. Nu, acest lucru nu este important. Pavel a fost ales de către Iisus, i-a vorbit pe drumul către Damasc și i s-a arătat într-o viziune. Matias a fost și el poate un om al lui Dumnezeu, dar nu a fost ales de către Dumnezeu. Deci a fost ultima dată în care biserica a tras la sorți. A fost ultima dată. Am explicat până acum de ce sunt fundamentul celor 12 apostoli. De exemplu, aduceți-vă aminte de capitolul 12, Apocalipsa capitolul 12, despre femeia care are 12, care are, este...
Apocalipsa 21? Spiego, sì,
ok, Apocalipsa 21, 16.
În Apocalipsa 12 spune că are o cunună cu 12 stele pe cap.
E la sua lunghețe,
Apocalipsa 21 cu 16.
E la sua lunghețe,
cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă, egale.
A misura di uomo, cioè d'angelo.
Și a măsurat și zidul și a găsit 144 de cozi după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Nu-ți vine să... Este greu de imaginat aceste lucruri minunate pe care sunt descrise aici. Cele 12 pietre prețioase. Apocalipsa 21. Am ajuns la 18, versetul 18. Hai să citim 19. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halkedon, a patra de smaragd, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a 12-a de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Am citit 21.
Le 12 porte cosa sono?
Una sola.
Cele 12 porți sunt mărgăritare, perle.
Lo ha appena letto? Lo hai letto? Torna a leggere di nuovo.
Citește din nou versetul 12.
Essa aveva un grande ed un alt.
Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Aici vedem 12 temelii, 12 apostoli, 12 porți și 12 seminții ale lui Israel. Aici știm că fundamentul este apostolii și Isus, dar pentru ca să intrăm, trebuie să fii parte de la biserică, este nevoie să intri prin Avram, Israel, Isaac, pentru că ei au fost, lor le-a fost dat promisiunile, făgăduințele. După ce s-au făcut, n-au fost demn pentru că l-au respins pe Iisus Hristos și mai departe, s-au răzvrătit împotriva Domnului, au fost neascultători. Israel a devenit ca și o națiune anticristă. Acolo nu se poate predica Evanghelia. Nu se poate predica Evanghelia. Dacă mergi în afara unui loc închis sau nu te-ar accepta pentru că nu-l acceptă pe Iisus, nu ar accepta Evanghelia. Deci, aceste 12 porți reprezintă promisiunile, făgăduințele datelor celor 12 seminții ale lui Israel. Fundamentul care este apostolii și apoi stelele care este pe capul femeii în capitolul 12, Apocalipsa capitolul 12, nu poate să fie Israel că era acoperită de rușine, ci sunt apostolii, ei care au proclamat pe Iisus. Nu este Israel care l-a respins pe Iisus. Sunt apostolii. Dacă citești Osea, capitolul 1, spune că du-te și căstorește-te cu o prostituată. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ilustreze lui Osea, căsătorește cu o prostituată, pentru că Israel nu mai este soția mea și eu nu mai sunt soțul ei, sunt sătul de prostituțiile ei. Cu aceste cuvinte, Dumnezeu s-a căsătorit cu o prostituată, Israel. De aceea el o ilustra prin prorocul Osea. După aceea a trimis Biserica Catolică împotriva evreilor, Biserica Catolică a fost specializată în a prigoni pe evrei, știm că și prin Inchiziție și mai departe,
torturavano,
și pe protestanții i-a torturat pentru că citeau Biblia, trebuia să citească doar în latină. Nu știu de ce trebuia să fie sacră, pentru că este scris în latină, că nu se înțelege nimica. Hai să mergem mai departe. Cele 12 stele din capitolul 12 pe capul femeii nu poate să fie Israel, pentru că Israel a fost abandonată de către Dumnezeu și este încă abandonată de Dumnezeu, pentru că această femeie a fost prigonită și va fi prigonită și în timpul celor 3 ani jumate și va fi...
Dopo il rapimento alla settima tromba
Apocalisse. Și știm că această evrei vor, se vor converti la finalul celor 3 ani jumate și atunci ei se vor uni, poporul Israel va, se va uni cu poporul lui Dumnezeu care sunt creștini, pentru că îl vor accepta pe Iisus Hristos după răpire. Haideți să citim 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Slavă Domnului! Cum s-a rugat Domnul nostru să spună, zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci, în cer, ce vedem noi?
Nella Nuova Gerusalemme vediamo che non c'è tempio.
Că nu este niciun templu în Noul Ierusalim. Ce vor face acești religioși astăzi, aceste persoane care se încred în templul lor și îl adoră și așa mai departe? Vedem că nu este nici măcar biblic ceea ce ei fac. Nu este sfânt deloc un templu. Pentru că nu este scriptural. Fapte 7:48, că cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Tu poți să-l numești sfânt. Cetatea asta e sfântă, templul ăsta e sfânt, biserica asta e sfântă. Dar spune să vină împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. Și să se facă voia ta. În cer nu este templu. Și ce-au făcut religioșii? Au infectat peste tot, infestat totul, plin de biserici, clădiri, care sunt create de către diavol, pentru că dau impresia că este biserica, dar este edificiu mort. Nu poți să mergi într-o biserică, nu mergi în casa lui Dumnezeu. Acolo mergi ca să crești ciuperci pe la fund, stând jos și ne făcând nimica. În loc să mergi la cei pierduți, așa cum Iisus făcea, bisericile sunt atât de sunt ca și un cancer care își doar suc sângele și dragostea, adorația del edificiului, de clădirii, să adorăm aceste cruci făcute din aur, din diamant, care trebuiau să fie date doar lui Dumnezeu, în secretul inimii noastre, iau locul lui Dumnezeu. În loc să pierdem timpul să construim și să plătim milioane de dolari ca să facem aceste mari clădiri, este timp pierdut. Și pierdem timpul în loc să mergem să evangelizăm persoanele care au nevoie de mântuire în lume, oițele Domnului care sunt pierdute, să-i ajungem la ei, nu pentru ca să pierdem timpul să facem aceste clădiri. Care este motivul pentru care Dumnezeu distruge acest lucru? Musulmanii aceștia pot să meargă să le distrugă așa? Crezi că diavolul poate să aibă această putere să distrugă? Nu, este Dumnezeu care lasă ca acest lucru să se întâmple. Diavolul n-ar putea să distrugă pe Israel. A fost prorocit. A fost Dumnezeu care a trimis pe diavol să distrugă pe Israel. Asiria, Babilon, Roma, toate aceste națiuni păgâne s-au dus. Erau mai puternice? Nu, nu erau. Cine le-a trimis? Dumnezeu. Ezechiel 38 și 39. Eu, spune, eu, Domnul, voi trimite pe Gog din Magog să distrugă Israel în timpul de la sfârșit. În versetul 13, chiar și pe sfinți și așa mai departe. Dar Dumnezeu nu lasă să distrugă. Ci Dumnezeu va distruge la anticrist la final. Da, este adevărat. Eu știu că zice în Ezechiel 38 și 39 că eu voi aduce pe Gog, dar după aceea Dumnezeu îl va proteja pe Israel. Da, dar Israel
Sì, le donne saranno violentate.
Știm că femeile vor fi violate, vor fi luate prizonieri.
D'accordo. Ma paragonata alle chiese cristiane che sarà
în comparație cu biserica creștină, care este complet distrusă.
La parte C, guarda, l'ultima riga di quella lunga scrittura.
Hai să citim Apocalipsa 12.
La metà di un tempo.
Perfetto, quindi 3 anni e mezzo tribolazione.
E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte
distrutta. Daniele legge la Daniele.
Hai să citim Daniel 12:7, unde arată că va fi distrusă complet.
L'ultima riga.
Hai să citim lunga scrittura. Ultima, la partea a doua, spune că va fi o vreme, două vreme și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Dumnezeu așteaptă ca puterea poporului să fie complet distrusă și apoi va veni sfârșitul. Dumnezeu aștepta ca Anticristul să distrugă biserica neascultătoare, după care va distruge pe Anticrist. Dacă tu citești cartea lui Ieremia, trebuie să o citești bine. Ieremia prorocește împotriva lui Israel că va fi distrus de către Babilon. Spune că Dumnezeu spune așa, ca un PS, ca un post scriptum, eu voi distruge Babilonul. De fapt, i-a spus în Ieremia, scrie toate aceste lucruri și citește-le a bătrânilor a lui Israel ca să cunoască păcatele lor. Apoi ia o piatră, un bolovan și leagă-l și ca să după aceea distruge cartea, pentru că Dumnezeu prorocește distrugerea lui Babilon. Da, Dumnezeu a folosit Babilonul ca să îl pedepsească pe Israel, dar după aceea el a distrus Babilonul. Hai să citim mai departe. Apocalipsa 21:21-23, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și văclia ei este mielul. Noi știm că în Genesa spune că Duhul lui Dumnezeu se mergea spune că în Genesis, spune că în Genesis, capitolul 1,
però in Nuova Gerusalemme, torniamo a Gerusalemme, e qui non c'è più né sole né luna.
Spune că pământul era pustiu și gol, pe fața pământului, pe fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra oamenilor și apoi a spus că el să fie lumină și a fost lumină. Noi știm că în noul Ierusalim nu vom trebui să plătim cheltuielile pentru electricitate. Pentru că nu lumina va fi a lui Dumnezeu care va lumina.
Nu la primul giorno. Dice che il creò nel quarto giorno.
Sì.
Versetto 16. Verso 16.
Spune că
creò i due grandi luminari. Però la luce la creò nel primo giorno.
Că lumina a fost creată în prima zi. După aceea, în a patra zi a făcut lumina luna și soarele. Totul nu este cronologic acolo.
Può essere che non sia cronologico. Un altro modo è che era la luce di Dio.
Un alt lucru poate să fie că a fost lumina lui Dumnezeu. Când el a spus, a creat lumina. Poate să fie lumina lui Dumnezeu. Apoi în 16 Dumnezeu a făcut două luminători, luminătorul de zi și luminătorul de noapte. Acesta a fost a patra zi.
Schioccando le dita, sai cosa vuol dire le stelle? Miliarde di galassie. Ha schioccato le dita.
Când a pognit din degete și Dumnezeu a creat totul.
Questo tipo di Dio,
milioane de stele. Acesta Dumnezeu care a venit pe Calvar să moară pentru noi. Îți dai seama ce putere? Noi nici măcar nu putem să ne imaginăm ce putere are El și El a venit să moară pe Calvar. Îți dai seama ce Dumnezeu avem? Nici un alt Dumnezeu nu are. Nimeni nu are un alt Dumnezeu ca și al nostru. Slavă Domnului! Hai să mergem mai departe. Apocalipsa 21 cu 24. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Națiunile vor umbla, cele care au fi mântuite, vor umbla în lumina ei, în lumina Ierusalimului. Așa cum ar spune lumina lunii sau lumina farului, noul Ierusalim, lumina noului Ierusalim. Și împărații pământului își vor aduce slava și cinste lor în ea. În primul rând că va fi o strălucire nemaipomenită, va fi o strălucire mare. Nimeni nu va avea nevoie de curent electric. Va fi o lumină fizică, apoi lumina spirituală, dragostea, dreptatea, poruncile ale Evangheliei. Sunt două lumini care avem aici, lumină fizică și lumină spirituală. Și spune că împărații pământului care vor fi pe pământ, care este pe noul pământ, își vor aduce slava și cinstea lor în ea, în noul Ierusalim. Vom studia acest lucru în capitolul care urmează. Dar încercați să nu scăpați această semnificație. Așa cum spunem, așa cum spun martorii Jehova că ei se vor duce pe noul pământ și vor trăi acolo, vor merge acolo pentru că ei n-au pe Iisus Hristos și vor fi în afara noului Ierusalim, pe noul pământ, doar pentru că așa cum predică ei, acolo vor fi ei. Noi nu suntem demni să mergem la Jehova. Noi a fost necesar sacrificiul lui Isus și sângele lui ca să ne purifice, să ne curețe. Nimeni nu poate să meargă la Jehova, la Jehova fără să fi fost, fără să fi trecut prin Isus. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi ca să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Noi prin Isus Hristos devenim în dreptatea lui Dumnezeu. De aceea putem să mergem noi la Dumnezeu fără să murim, prin faptul că l-am primit pe Fiul Său în inima noastră. Nimeni nu se poate, cineva care se prezintă înaintea lui Dumnezeu fără să fi trecut prin curățirea lui Iisus Hristos, va muri. Și cine sunt acești împărați? Sunt împărații care trăiesc pe noul pământ. Apocalipsa 5 cu 10. Apocalipsa 5 cu 10, cine sunt acești regi? Apocalipsa 5 cu 10, ai făcut din ei o împărăție. Hai să citim la 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Acestea sunt cei care sunt au salvat Hristos. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Acești împărați vor fi aceia dintre noi care vor fi considerați vrednici să împărățească pe pământ peste națiuni, așa cum vedem acum că Iisus împărățește peste această biserică creștină din această lume. Dar ei nu vor trăi în noul Ierusalim, vor intra, dar nu vor împărăți pe pământ. Dar împărații ce fac? Ei împărățesc pe pământ, dar nu trăiesc pe pământ. Iisus împărățește pe pământ, dar nu înseamnă că aici trăiește. De fapt, vedem că în 27, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea. În Apocalipsa 21 cu 27. Cine vor intra în ea? Acești împărați care trăiesc acolo, înăuntru, care sunt curățiți de către Iisus Hristos. Dar vor ieși ca să viziteze, să controleze, așa cum Iisus a lăsat paradisul, cerul, și s-a coborât pe pământ aici într-un staul în Betlehem. Nu va merge, nu va fi la fel, dar va merge în lume ca să controleze, să evangelizeze. Dacă tu ești împărat, dacă nu,
cristiani che saranno,
chiar toți creștinii care vor fi, care vor fi mântuiți, vor face ceva, nu vor sta numai pe...
Io sono ben addestrato a sedermi sulla panchina in chiesa a cantare.
Nu vor sta doar pe o bancă să asculte, o, sunt aici doar ca să încălzesc o bancă, nu. Își vor sufulca mânecele și vor ajuta pe Iisus, vor da o mână la împărăție. Deci cei care vor fi în afara Ierusalimului vor fi națiunile, națiunile celor care au fost mântuiți. Cine au fost cei care au fost mântuiți? Cei mântuiți. Cei care au fost scăpați de la judecata tronului alb. Națiunile care au scăpat. Ceilalți sunt în cer, care sunt salvați de către prin sângele mielului. Dar cei care au trecut de tronul alb, judecata tronului alb, în Apocalipsa 20 cu 15, care au trecut de la 11 la 15 și nu s-au dus în iasul de foc, în Apocalipsa 20 cu de la 11 la 15, aceștia vor merge pe noul pământ, unde vor fi sub autoritatea regilor, împăraților, acești creștini credincioși care au primit, care vor fi făcuți principe sau principese, duci. Aceștia vor fi împărații pământului. În 25, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Slavă Domnului! Doar cei care merg în Noul Ierusalim sunt cei care scriși în cartea vieții mielului. Suntem, trebuie să fim mântuiți în cartea vieții mielului.
Quindi dentro noi Gerusalemme. Poi ci abbiamo quegli altri che superano per il rotto della cuffia, by the skin of the teeth.
Aici vedem că sunt două categorii, sunt cei care sunt salvați prin și sunt scriși în cartea vieții mielului, sunt salvați prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos și vor merge direct în rai, și sunt ceilalți categorie care vor fi judecați după faptele lor și vor fi judecați în judecata tronului alb.
Resistendo il diavolo, mandando all'inferno invece di seguirlo, avrebbero dovuto crescere, moltiplicarsi e riempire la terra. Lo scopo di Dio è di riempire la terra.
Scopul lui Dumnezeu este de să umple acest pământ cu copiii lui.
Si annoiava. No, Dio c'ha un piano.
Dumnezeu, care a creat toate galaxiile, poate are un plan și pentru aceste galaxii. Noi nu știm, nu înțelegem, dar Dumnezeu, care a creat atâtea de multe galaxii, și vom vedea care va fi planul lui Dumnezeu pentru aceste planete. Dar cu siguranță Dumnezeu vrea să umple acest pământ. Și cum o face? Dumnezeu pocnește din degete și poate să facă să se mute de pe o planetă pe alta.
In un'altra regione è traslatato.
Ca și Filip, care a fost traslatat de într-o zonă în alta după ce l-a evangelizat pe eunuc. Așa că pentru Dumnezeu nu este nimic dificil.
Mica ci abbiamo anni da perdere. Perché chiudi gli occhi e bang, sei là, giusto?
Am ajuns la finalul Apocalipsei, capitolul 21, slavă Domnului. Ce vom face acum? Facem o pauză muzicală și ascultăm două cântece.
Perché devo parlare con fratello Giuseppe, vedo se provo di convincerlo di studiare Apocalisse 22 la domenica prossima. Perché ci siamo dilungati.
Ah, non vuoi farlo questa settimana?
No, non penso che abbiamo tempo, abbiamo tante cose ancora.
E quanto tempo?
Avem multe lucruri de făcut.
Un'ora e mezza.
Nu cred că avem timp să studiem încă capitolul 22.
Convinco durante i canti.
E facciamo una discussione durante... Dipende che canto metti anche.
Allora, primo canto...
Ti consiglio mettere un canto rilassante così che...
Sunt două canti belli.
Ma facciamo...
Sunt două cântece foarte frumoase.
Un fratello che ci ha mandato questo canto.
Și fratele care ne-a trimis acest lucru, este vorba despre dragostea lui Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile minunate. Apoi ascultăm Alan Scott, spunem dacă ești acolo, spunem dacă te voi vedea noua împărăție. Slavă Domnului!
Ma se mi convinco subito?
Alleluia, slavă ție, Iisuse. Mulțumim fratele Joseph și Angelei pentru acest studiu biblic al cărții Apocalipse. Am studiat acum capitolul 21. Eu, Adrian, până la următoarea întâlnire, dragilor, vă doresc toate cele bune, vă dau o mare îmbrățișare și să auzim numai de bine. Slavă Domnului! Ciao, ciao!